Og især den her gruppe, som har en insulinkrævende diabetes, de har i høj grad brug for, at man ser på begge sygdomme på én gang.
Der kan være rigeligt med udfordringer i en dagligdag for mennesker med diabetes. Men de udfordringer, de bliver ikke færre, hvis man samtidig kæmper med svær psykisk sygdom. Så hvordan kan man som sundhedsfaglig bedst støtte op om mennesker, der både har diabetes type 1 eller 2 og en svær psykisk sygdom? Det dykker vi ned i denne episode af Diabetesforskerne. Jeg har talt med Vicky Sabel, som er uddannet sygeplejerske og har en kandidat i sundhedsvidenskab. Vicky er i gang med at skrive en PhD, hvor hun undersøger, hvordan de nævnte grupper oplever at få behandling i dag for både diabetes og for deres psykiske sygdom. Velkommen til Diabetesforskerne, som udgives af de fem Steno Diabetes Centre. Mit navn er Simon Brix. Jeg spurgte som det første Vicky Sabel om, hvorfor hun er interesseret i at undersøge lige netop, hvordan man som sundhedsfaglig kan støtte op om mennesker, der både har diabetes og en psykisk sygdom.
Jamen, jeg tror, det er det her spændingsfelt mellem den psykiske sygdom og det at have en fysisk sygdom, som diabetes er. Og det udmønter sig egentlig nok i, at da jeg skrev med speciale, skrev om unge, som havde en epilepsi, og man i behandlingssystemet var meget fokuseret på de fysiologiske ting ved epilepsien. Men samtidig havde de her unge mennesker også nogle angstproblematikker og udviklede OCD for at mestre deres sygdom. Men det tog man sig ikke rigtig af. Så det er ligesom den her usynlighed. Hvordan håndterer man den i behandlingen af for eksempel en fysisk sygdom, som diabetes er?
Og hvad er det så egentlig helt præcist, at du undersøger?
Jamen, jeg undersøger jo, hvordan at personer med svær psykisk sygdom og diabetes, både type 1 og type 2, oplever at modtage behandling i Steno Diabetes Center Sjællands nye fusionsklinik.
Og hvorfor er det vigtigt at få det undersøgt? Hvad er det for en udfordring, som du dykker ned i?
Jamen altså, vi ved jo, at den her gruppe af personer har en højere dødelighed end resten af befolkningen på omkring 10-15 år. Og vi ved sådan set også, at de har svært ved at modtage behandlingen. De følger den i hvert fald ikke. Og der er jo studier, der viser, at muligheden for at samle behandling kan måske gøre, at de har nemmere ved at følge behandlingen.
Er dødeligheden også mere udtalt end hos mennesker, som kun har, i gåseøjne, diabetes?
Ja, det er korrekt.
Så teorien er, at der er brug for at støtte de her mennesker lidt bedre, så de selv bliver endnu bedre i stand til også at tage vare på sig selv, så at sige.
Ja, det er fuldstændig korrekt. Altså ved ligesom at lave en samlet behandling, det er i hvert fald det, jeg undersøger, om det så kan give mulighed for ligesom at styrke deres sygdomsmestringskompetencer, hvis man kan kalde det det.
Vicky Sabels forskning laves for Steno Diabetes Center Sjællands Fusionsklinik, som samler behandling for mennesker med diabetes og svær psykisk sygdom. Hendes studie består af tre dele, som sammen udgør et såkaldt etnografisk studie. Det vil groft sagt sige, at man undersøger for eksempel nogle sociale forhold for en gruppe af mennesker. Den første del er afsluttet og bestod af et litteraturstudie.
Jamen det vi gerne vil blive klogere på, det var jo, om der var nogle lignende behandlingstilbud, som kunne minde om det, fusionsklinikken leverer. Ikke nødvendigvis, at det skulle være fuldstændig magen til, men for at se, jamen, hvad er der af erfaringer, både nationalt og internationalt. Studierne de viste, at man skal i hvert fald være meget klar på, når man laver et samlet behandlingstilbud, at man også har fokus på begge sygdomme, for i højere grad at kunne lykkes med behandlingen. Og det er både på parametre som altså afkoms, altså diabetes resultater, altså blodsukkerværdier og også det mentale helbred. Fordi man kan sige, der hvor man kan, som de har nogle af dem, en tendens til det, så fokuserer man enten på den psykiske sygdom eller på diabetesen. Og så bliver det primært fokus, og så håber man på, at det ligesom får en indflydelse på diabetes, altså på den modsatte sygdom. Ikke? Men det, det virker til, og som mit studie 2 også peger på, det er i høj grad, at der er behov for, at man har et samlet fokus på begge sygdomme på én gang. At man ligesom ikke kan tage én sygdom ad gangen.
I del 2 har Vicky Sabel interviewet 16 personer med begge sygdomme om, hvordan det er at modtage nuværende behandlingstilbud hos f.eks. egen læge eller på diabetesambulatoriet. Det foregår ofte flere forskellige steder.
Hvad var det, at deltagerne de fortalte i del 2 af dit studie?
Det kom sådan lidt an på, hvilken form for diabetes de har. Altså hvor vi, når vi i sundhedsvæsenet kigger på diabetes, så kigger vi på, om de har en type 1 diabetes eller en type 2. Det er egentlig ikke fordi, at den her gruppe af personer ikke ved, om de har den ene eller den anden. Men de deler sig bare lidt anderledes op i forhold til, om de har en insulinkrævende diabetes eller en ikke-insulinkrævende diabetes. Og især den her gruppe, som har en insulinkrævende diabetes, de har i høj grad brug for, at man ser på begge sygdomme på én gang. Fordi det, de beskriver, det er ligesom, at der er en vekselvirkning imellem de her to sygdomme. Så det vil sige, hvis det går godt med den ene, går det godt med den anden, og hvis det går dårligt, så påvirker det også den anden. Så de skal have konstant fokus på begge sygdomme gennem hele dagen. Og det kan jo selvfølgelig konflikte lidt en gang imellem, hvis man har det mentalt dårligt. Det kan også konflikte ved, at for eksempel at behandling af diabetes sætter sådan nogle ret faste rammer, hvis man kan sige det sådan, i forhold til, hvornår du skal tage din mad, og hvornår du skal tage din medicin. Og det kan jo især konflikte, hvis man så mentalt har det dårligt, eller ikke har overskud til ligesom at leve inden for de her rammer, der er sat.
Ja, fordi hvad er det for nogle mentale udfordringer, vi taler om? Hvad er det for nogle sygdomme, folk de har?
Ja, altså det kan være en skizofreni eller en bipolar lidelse. Det kan også være en svær depression.
Så det kan være, hvis det er en depression for eksempel, kan det måske være en mangel på energi og overskud til at forholde sig til, hvad det er, man indtager, og hvor mange skridt man får gået og så fremdeles.
Ja, præcis. Altså der er jo nogen, der beskrev, at hvis de havde det, de kaldte en down-periode, jamen så havde de det jo med at isolere sig og sove hele dagen væk. Og det betyder jo, så får du jo ikke taget din medicin. Du får måske endda ikke engang spist. Og ellers så vender du bare fuldstændig om på din døgnrytme. Og så på den måde bliver det jo rigtig, rigtig svært at passe en sygdom, som en insulinkrævende diabetes kræver, hvor du skal være ret påpasselig igennem døgnet med at opfylde de her krav.
Og hvordan opleves det så hos personerne, når det er, at de ikke lever op til de her krav, som der er? Er det et personligt nederlag, og stiller de også nogle krav udadtil?
Ja, og det er jo rigtig interessant, fordi de ved jo godt, at de her krav skal opfyldes. Og de ser det nemlig lige præcis som et nederlag. Og det gør faktisk, at nogle af de her personer simpelthen ikke møder op til deres tid i diabetesambulatoriet, fordi at de vil gerne præstere godt over for personalet. Og så undlader man at møde op til behandling.
Hvad hvis det er, at man ser på den anden gruppe, som er den gruppe, der er ikke insulinkrævende? Hvad har du så fundet ud af omkring dem?
Ja, men så skiller de jo sig faktisk ret meget ud fra den gruppe, som har insulinkrævende diabetes. Og det gør de ved, at de ikke ser diabetes som en sygdom. Og det er jo en vigtig viden at have med, når vi skal give en behandling til den her gruppe af personer. Og det er fordi, at de sammenholder den med deres psykiske sygdom. Det vil sige, at hvis de ikke tager deres medicin for deres psykiske sygdom, så får det en ret hurtig virkning fysisk på dem. Så det vil sige, at de sammenligner det her med, at hvis man ikke tager sin medicin, så får det fysiske og selvfølgelig også psykiske konsekvenser. Og derfor er det en sygdom. Tager de ikke deres diabetesmedicin, så er det ikke sikkert, at der faktisk kommer nogle fysiske symptomer på det. Og der er flere, der har beskrevet, at de ikke har taget i flere uger deres diabetesmedicin, og de kan stadig ikke mærke noget. Og derfor så tænker de, jamen, så behøver de måske heller ikke tage medicinen hele tiden. Og derfor er det jo nok heller ikke helt en sygdom jo.
Og det er desværre ikke helt rigtigt.
Nej, det er slet ikke korrekt.
Så det skal man være særdeles opmærksom på som fagperson?
Det skal man, for det kan jo have nogle ret fatale konsekvenser. Og man kan sige, ved at følge din diabetesbehandling, så er du alligevel også med til at forebygge en værre, eller i hvert fald forsinke en udvikling af din diabetes. Og så kan man jo selvfølgelig være undersøgende på, det kommer jeg ikke ind på i mit studie, men er vi gode nok til at vejlede dem i deres diabetes? Skal vi vejlede anderledes til den her gruppe, nu når de har den her forståelse af at have en sygdom? Hvad kan man så gøre anderledes?
Er der andre ting i anden del af dit studie, som du er blevet opmærksom på, kunne være vigtigt at gå ind og have et skærpet fokus på?
Ja, det er der. Og det er der især hos den gruppe med en insulinkrævende diabetes, at det er, at der er en meget stor ensomhedsproblematik hos dem. Det bunder jo igen i den her vekselvirkning mellem at have to sygdomme på én gang. De savner at møde nogen ligesindede. Og det er ikke, fordi de ikke selv har gjort noget for at møde dem, men når de kontakter Diabetesforeningen eller Psykiatriforeningen, jamen, så møder de jo nogen, der har én sygdom, altså den ene af deres sygdom. Og det er her, de har et stort ønske selv, at fusionsklinikken kunne hjælpe dem med at møde nogen, der lignede dem, så de havde nogen at snakke med de problematikker, de oplever i hverdagen.
Lad os prøve at bevæge os lidt videre og tale om tredje del af dit studie. Det er så, hvordan at man bliver endnu bedre til at understøtte de her mennesker i at tage vare på sig selv, selv i de her svære perioder.
Ja, og måske gøre det legalt at, hvad skal man sige, at fejle, hvis man kan kalde det det. Det er jo det, de ser det som.
Men at møde op, selvom man ikke har lyst til at møde op.
Og selvom at blodprøverne måske viser, at man ikke har behandlet sin diabetes ordentligt, eller at man måske ikke lige har overholdt diæten, de krav, der er i forhold til fødeindtag og så videre, så videre, så videre. At det bliver legalt at snakke om og have den dialog om, hvad gør man så? Den behov for sparring. Og det er faktisk en fleksibilitet, som det gælder faktisk både for dem med en insulinkrævende og en ikke insulinkrævende diabetes, at de efterlyser meget en fleksibilitet, og de efterlyser meget en rådgivning, som går ud over den almindelige ambulatorietid 8-16. Hvem kan man ringe, hvis man har det skidt? Eller hvordan får man hjælp? Eller hvad skal jeg gøre nu, hvis mit tal viser et eller andet? Og det er i hvert fald et ønske, de har, at de kan få i fusionsklinikken. Altså det, jeg tænker, det er jo, at selvfølgelig kommer der nogle resultater, som fusionsklinikken i høj grad kan bruge i forhold til, hvad er rigtig godt, og hvad fungerer ikke så godt, og så kan man selvfølgelig justere på det. Men generelt så håber jeg jo også, at den her viden fra mit studie kan bruges i Danmark til sundhedsprofessionelle, som arbejder med den her gruppe af personer. Det er der jo mange, der gør alligevel, så vi ved, hvordan vi skal behandle personer, som har to sygdomme på en gang. Og det kommer nok til at udfordre den måde, vi arbejder på nu. Men det, som der ligesom bliver peget på, det er jo, at vi er meget fokuseret på enten den fysiske sygdom eller den psykiske sygdom. Det vil sige, når du tager over i diabetesambulatoriet, så har man fokus på, hvad der nu hører ind under diabetes. Når man er inde i psykiatrien, så har man fokus på, på det psykiske. Og igen, der er i hvert fald nogle af de her personer, i hvert fald med den insulinkrævende diabetes, som har et ønske om at se det som en samlet enhed. Og det er jo lidt for at vende tilbage til den her vekselvirkning, at de påvirker hinanden hele tiden. Så derfor så mangler de ligesom også, at den her vekselvirkning, at den ligesom bliver implementeret som en del af den behandling, der gives. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at vi skal til at være generalister, eller at diabeteslægerne skal være knivskarp på alt, hvad der er inden for psykiatrien og omvendt. Men man er nok nødt til at tænke på, hvordan man arbejder omkring dem. Skal man til at have et andet samarbejde, end hvad man har haft tidligere? Og der kan man jo så sige, at vi kommer til at se flere med flere forskellige sygdomme. Altså vi møder flere personer med forskellige sygdomme. Det vi også vil kalde multisyge. Så det gælder jo ikke kun folk med personer med en diabetes og psykisk sygdom. Jeg tror generelt, vi som sundhedsvæsen skal til at tænke lidt nyt i forhold til den arbejdspraksis, vi har.
Hvorfor tror du, at det kan være så svært for nogle faggrupper eller nogle professionelle at have begge dele af patienternes sygdomme sådan for øje?
Det er jo ikke kun i Danmark. Det er generelt i hele verden. Altså, det er jo den måde, vi også bliver skolet på. Opdeling af krop og sind. Så det er ikke, fordi de sundhedsprofessionelle ikke har nogen intentioner om det. Jeg tror faktisk, det er den måde, vi er blevet opskolet på. Og det er jo lidt det, jeg håber på, det her studie ligesom også kan være med til at pege ind i, hvad kan vi så gøre for at opkvalificere kompetencerne hos personer, som, eller altså hos sundhedsprofessionelle, som arbejder med den her gruppe af personer. Og det er jo blandt andet, hvis jeg skal komme med et eksempel, at kigge på, jamen i stedet for kun at oplære sundhedsprofessionelle inden for psykiatrien i diabetes, og sundhedsprofessionelle inden for diabetes i psykiatri, så man nok i høj grad til at begynde at oplære dem i diabetes igen og psykiatri som den her samlede enhed. For der er faktisk forskning, der har, altså selv for 10 år siden, har vist, at inden for psykiatrien, så mangler man viden om diabetes. Og der har været sat interventioner i gang, og der har været lavet uddannelse. Men det er ligesom om, at det ikke rigtig har rykket noget. Og i mit studie, der peger den her gruppe af personer lige præcis selv på, at det er den her vekselvirkning mellem sygdommen, der skal være fokus på. Og igen, ikke kun at vi bliver god til at måle blodsukker nede i psykiatrien, men ligesom ved, hvad har det af indflydelse, når blodsukker er lav, hvad har det så af indflydelse på den psykiske sygdom osv.
Hvad vil du sige er det vigtigste, eller nogle af de vigtige ting, du har lært ved at arbejde med det her område?
Jeg tror, det er gået meget op for mig, hvor stort et skel der er mellem psykiatri og diabetes i den her sag, og hvor stort behov der er for at rentænke den måde, vi arbejder sammen omkring personer, som har flere sygdomme generelt. Og nogle af de ting, som deltagerne i mit studie selv peger på, det er i høj grad, at de bliver inddraget noget mere i deres egen behandling. Altså de får lov til at blive inddraget. Lige nu så føler de, at det får de måske ikke helt lov til, især over på diabetesambulatorerne, med begrundelse af, at de psykisk ikke ligesom vil være i stand til at kunne komme med forslag til deres diabetesbehandling.
Mika, så vil jeg gerne spørge dig her til sidst. Hvis det er, at vi lige kan prøve at lave en opsummering for lytterne. Hvad er så det allervigtigste? Altså, hvad er det for et problem, udfordring, vi har fået det etableret? Men lad os bare lige få det gentaget, så vi er helt sikre på, hvad er det for en problemstilling, som du er i gang med at undersøge? Og hvornår er det, at den undersøgelse på en eller anden måde kommer fagpersoner og de berørte grupper af mennesker her til gavn på en eller anden måde? Jeg er med på, at du ikke lige pludselig kan redde alle og enhver og lige pludselig nedbringe dødeligheden markant, men du sætter gang i et eller andet, som der kan bygges ovenpå. Så hvornår er at dit studie sådan implementeret ude i virkeligheden?
Jamen, du beskriver det rigtig fint, at det kræver jo, at der er nogle andre instanser, som sætter ind. Man kan sige, at mit studie bidrager med en viden om, hvordan vi kan rette vores indsats efter den her gruppe af personer. Det kræver jo, at vi ser anderledes på strukturen i vores sundhedsvæsen generelt, men måske også, at den udfordrer lidt den måde, vi underviser og uddanner vores sundhedspersonale, som behandler personer med svær psykisk sygdom og diabetes. Og det er rigtigt. Hvis vi begynder at have det fokus på, så kan der selvfølgelig have positive, forhåbentlig indflydelse på, at vi ser en mindre dødelighed, eller tidlig dødelighed hos den her gruppe af personer. Det vil jo være det aller bedste. Forhåbentlig også, at de selvfølgelig har lyst til at følge behandlingen bedre, at de føler sig inddraget.
Og dermed slut på denne episode af Diabetesforskerne. Find de 9 andre episoder i enhver podcast-app og på Steno Diabetescentrenes hjemmesider. Diabetesforskerne udgives af netop de 5 Steno Diabetescentre, der er placeret med et center i hver region. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.